1405 and 2005 UTC, right after the international.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia, na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Rais mteule wa Marekani Joe Biden ameapa kusimamisha ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico pindi atakapoapishwa kama rais wa 46 ifikapo mwezi Januari mwakani, hatua ambayo imeibua maswali mengi kuhusiana na mradi huo ulioanzishwa na Rais Donald Trump kwa lengo la kukabiliana na tatizo la wahamiaji haramu. Mkuu wa walinda mipaka kwenye eneo la Laredo, Matthew Hudak, amesema kuwa tayari wanakandarasi wameanza kujenga ukuta wenye urefu wa kilomita 113 kwenye eneo hilo lililoko jimboni Texas. Mpaka kati ya Marekani na Mexico una umbali wa zaidi ya kilomita 270, na Hudak anasema kuwa ukuta huo utasaidia kudhibiti uhamiaji haramu wa binadamu pamoja na bidhaa. Hapo awali mwezi Agosti, Biden, wakati akizungumza na wanahabari weusi wa Kimarekani, alisema kuwa iwapo angeshinda kwenye uchaguzi mkuu, hangebomoa sehemu ya ukuta huo iliyojengwa tayari. Idara ya ulinzi wa mipaka na forodha ya Marekani imesema kuwa lengo ni kukamilisha kujenga ukuta wenye urefu wa kilomita 724 kwenye mpaka huo kufikia mwishoni mwa mwaka ujao. China mapema leo kupitia waziri wake wa mambo ya nje Wang Wenbin, wakati akitoa taarifa yake ya kila siku mbele ya wanahabari, ametoa pongezi zake kwa rais mteule wa Marekani Joe Biden pamoja na makamu wake wa rais mteule Kamala Harris. Wenbin amesema kuwa China inaheshimu uamuzi wa watu wa Marekani, huku akiongeza kuwa wanaamini kuwa matokeo ya mwisho yatatolewa kulingana na sheria za Marekani na utaratibu. Wadadisi wa masuala ya kisiasa wanasema kuwa iwapo Biden atakuwa rais wa Marekani mwaka ujao, basi huenda kukawa na mabadiliko madogo kwenye sera za mambo ya nje kati ya Marekani na China. Utawala wa Trump umekuwa kwenye hali ya mvutano na China kutokana na madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu pamoja na migogoro ya kibiashara. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet mapema leo ameonya kuwa kasi zinazoendelea kushuhudiwa kwenye jimbo la Tigray nchini Ethiopia huenda zikageuka na kuwa mapigano yasiyoweza kudhibitiwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Bachelet amesema kuwa iwapo mauaji ya halaiki yaliyoripotiwa na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International ni ya kweli, basi yataorodheshwa kama ukatili dhidi ya binadamu. Wakati huo serikali ya Ethiopia imetangaza kiongozi mpya wa jimbo hilo, wakati mashambulizi ya kijeshi yanayosemekana kuua mamia ya watu yakiendelea na kutishia amani kwenye taifa hilo lililoko kwenye upembe wa Afrika. Wimbi kubwa la wakimbizi kutoka Tigray wanasemekana kutorokea kwenye nchi jirani ya Sudan baada ya mashambulizi yao ya kijeshi yaliyodumu kwa siku 10 sasa. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed aliamuru mashambulizi hayo baada ya vikosi vya Tigray kushambulia kituo kimoja cha kijeshi kilichoko kwenye jimbo hilo. Abiy analaumu vikosi kutoka chama cha Tigray People's Liberation Front, yani TPLF, kwa kushiriki kwenye vitendo vya kigaidi pamoja na jaribio la mapinduzi dhidi ya utawala wake. Ghana inakumbuka aliyekuwa rais wa taifa hilo Jerry Rawlings, ambaye alifariki jana Alhamisi kwenye mji mkuu wa Accra akiwa na umri wa miaka 73. Rawlings aliwahi kushika madaraka mara mbili kupitia mapinduzi ya kijeshi, wakati akiahidi kuangamiza ufisadi kwenye tawala zilizokuwepo wakati huo hadi pale alipoondoka madarakani mwaka wa 2001. Rawlings amesifiwa kwa kuleta demokrasia ya vyama vingi wakati wa utawala wake pamoja na kuinua hali ya uchumi kupitia uwekezaji. Rais wa sasa Nana Akufo-Addo amefananisha kifo cha Rawlings na mti mkubwa ulioanguka, akiongeza kuwa ni hasara kubwa kwa nchi ya Ghana. Mpinzani mkuu wa Addo kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika Desemba ni aliyewahi kuwa rais John Mahama, ambaye pia ni kiongozi wa chama cha Rawlings. Akufo-Addo na Mahama wote walilazimika kusitisha kampeni zao hapo jana, muda mfupi baada ya kupata taarifa za kifo hicho. Serikali imetangaza kipindi cha wiki moja cha maombolezo. Na Peru inatafuta watu 3,500 wa kujitolea kwenye awamu ya tatu ya majaribio ya chanjo dhidi ya virusi vya COVID-19 kutoka kwa kampuni ya dawa ya Marekani ya Johnson & Johnson. Daktari Joe Gallardo, ambaye yuko kwenye mstari wa mbele wa majaribio hayo, wakati akifanya mahojiano na televisheni ya Peru ya American Noticias, amesema kuwa taifa hilo limechaguliwa kwa majaribio ya chanjo hiyo iliyopewa jina Janssen Pharmaceutical Cause kutokana na mchanganyiko wa watu walioko pamoja na viwango vya maambukizi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napompisha mwenzangu Idi Ligongo tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani basi tutaanza kwa kuiangalia hotuba ya Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli akizindua bunge la 12 na kuashiria kuanza kwa shughuli za kiserikali na kibunge kwa kipindi cha miaka mitano ijayo ya 2020 na 2025. Na katika sehemu ya pili basi katika matangazo ya kwa undani hii leo tutaangazia namna ripoti ya mwendesha mashtaka mkuu wa taifa la Kenya Nurdin Haji alipotoa ripoti hiyo na kuelezea masuala mbalimbali katika ofisi yake. Ninakukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli hii leo basi amelizindua bunge rasmi la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi ambacho itaanza kufanya shughuli zake kwa miaka mitano ijayo. Rais John Pombe Magufuli amezindua bunge hilo la 12 na kueleza dira ya serikali yake katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Ikumbukwe mpaka hivi sasa Rais John Pombe Magufuli ameshamteua makamu waziri mkuu ambaye ni Majaliwa ambaye anaendeleza ile nafasi yake ya kipindi cha miaka mitano iliyopita. Vile vile amemtangaza rais wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Profesa Palamagamba Kabudi na waziri wa fedha yule yule Dr. Mpango ambao tayari wamesha tangazwa kuchukua nafasi hizo za uwaziri. Lakini katika hotuba ya Rais John Pombe Magufuli hii leo imegusia masuala mengi kuanzia dira yake ya miundombinu ya kiuchumi, halikadhalika kimazingira, rasilimali za taifa hilo kuanzia madini mpaka wanyamapori, gesi asilia na utajiri wa gesi nyingine ambazo zinapatikana ndani ya taifa hilo la Tanzania, ambapo ameahidi kwamba yeye katika serikali yake ataendelea kuhakikisha kwamba rasilimali hizo zinatumika kwa manufaa ya Watanzania. Lakini vile vile amegusia sekta ya sanaa, michezo, kilimo kama uti wa mgongo wa taifa la Tanzania na kuhakikisha kwamba kilimo hivi sasa kinakuwa cha kibiashara ili watu waweze kuvuna mazao ya chakula ya kutosha kwa taifa hilo la Tanzania, ikiwezekana na kutosheleza vile vile kuuza nje ya nchi. Lakini vile vile amesisitiza katika sekta hiyo ya kilimo kuhakikisha kwamba wakulima wanalima mazao yale ambayo yatakuwa ni mali ghafi katika kuendeleza wimbi ama ule mpango wa viwanda wa serikali yake ambayo ilikuwa katika miaka mitano iliyopita. Mpango huo unaoendelea mpaka hivi sasa kwamba mali ghafi za viwanda vingi vya Tanzania zitokee hapo Tanzania, ikiwezekana vile vile viwanda ambavyo vinagusia mazao ya kilimo. Lakini vile vile akawa amegusia sekta ya ufugaji, uvuvi na masuala mengine. Lakini kikubwa ambacho vile vile amegusia leo katika hotuba yake ni swala zima la demokrasia na wajibu wa demokrasia. Ikumbukwe Tanzania hivi sasa inakabiliwa na shutuma kutoka katika makundi mbalimbali ya haki za binadamu na baadhi ya nchi wa hisani zikinyoshia kidole kushuka kwa demokrasia, hali kadhalika ikichukuliwa kwamba wapinzani wamekuwa wakilalamika, hasa vyama vitatu vya Chadema, ACT Wazalendo na CUF, kwamba uchaguzi uliopita ulikuwa na dosari ambazo zimeashiria kwamba swala demokrasia halikuwa la asilimia 100 katika taifa hilo. Lakini hii leo katika hotuba yake Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amesema kwamba hakuna demokrasia isiyo na mipaka, na tusikilize sehemu ya hotuba yake akizungumzia hilo.
Hali kadhalika kwenye miaka mitano ijayo tutaendeleza jitihada za kukuza na kuimarisha demokrasia, kulinda uhuru na haki ya wananchi na vyombo vya habari. Hata hivyo, ningependa kukumbusha kuwa lengo la demokrasia ni kuleta maendeleo na sio fujo. na hakuna demokrasia isiyo na mipaka. Aidha uhuru na haki vinakwenda sambamba na wajibu.
Naam. Basi kutokana na hayo yote tu kwa muktasari niliyoeleza, nimeamua kuzungumza na Dr. Hezron Makundi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na nikataka kujua kile ambacho amekiona katika hotuba ya Rais John Pombe Magufuli. Dr. Makundi, umesikia nikitoa tu muktasari wa yale ambayo amezungumzia hii leo katika bunge Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, na akiweka bayana masuala mengi tu kuanzia rasilimali, vile vile kilimo, mazingira, na uchumi kiujumla, na sera ile yake ya viwanda. Nini ambacho umekiona kama mapokezi yako?
Naam, mtangazaji, kama ulivyosema, hotuba ya leo ilikuwa inajaribu kuweka picha au dira ya mwelekeo wa miaka mitano ya uongozi mwingine wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli, na kwa kiasi kikubwa nadhani amejikita zaidi katika kuonyesha mwendelezo wa mambo mengi ambayo alikuwa akiyafanya katika kipindi cha miaka mitano ile iliyotangulia, katika kujaribu kuboresha pale ambapo panahitaji maboresho, lakini kuendeleza vile alikuwa amevianzisha ambavyo vinahitaji kuendelezwa kutokea pale ilipokuwa. Kwa hiyo kuna miradi alikuwa anaizungumza, kwa mfano ya miundombinu ataendelea kuimarisha, lakini kuna maeneo mengine tofauti tofauti ya maendeleo ambayo alikuwa ameshaanza kuyafanyia huko kazi huko nyuma, akionyesha namna ambavyo ataendelea kuyafanyia kazi katika kipindi hiki kingine cha miaka mitano.
Kile ambacho sasa unaweza kutueleza, kwa mfano tumesikia akieleza sekta ya anga, sekta ya barabara, sehemu ya maji, ambapo amezungumza kwamba wakati wa kampeni aliona kabisa kwamba ndicho kilio cha Watanzania wengi, hali kadhalika masuala ya mazingira, lakini vile vile amegusia swala la uhifadhi wa wanyamapori, kwamba watu wanaruhusiwa hivi sasa kununua na kufanya mashamba yale ya wanyamapori, hata kuuza nyama pori. Sasa hiki ni kitu ambacho kipya ama ni vitu ambavyo ni mwendelezo tu?
Kuna mwendelezo kama nilivyosema, lakini kwa namna moja au nyingine hapakosekani pia kuwepo kwa vitu vipya. Kwa mfano swala la rasilimali, kama tunavyosema rasilimali za nchi, nadhani kuimarisha matumizi ya rasilimali za nchi kwa manufaa ya wananchi, na wananchi pia kuona manufaa ya hivyo, tukizungumza wanyamapori, lakini rasilimali za madini, Rais ameongeza mkazo katika hilo. Nadhani pia ni sambamba na mwelekeo uliokuwepo huko nyuma wa kampeni, na namna ambavyo pengine vyama vingine vilikuwa vinajaribu kuzungumzia haya masuala ya rasilimali. Ndio, kwa hiyo ni katika pamoja na Rais kujaribu kuendeleza kile ambacho alikuwa kikifanya, lakini pia yapo mambo mapya yanayojitokeza katika mwelekeo huo. Mathalani, kwa mfano, katika kipindi hiki cha kampeni zilitokea kwa mfano sera na itikadi na mwelekeo fulani fulani unaohusiana na masuala ya rasilimali kwa vyama vingine ambavyo walikuwa wakichuana navyo katika kampeni za uchaguzi. Sasa katika yale yaliyojitokeza, nadhani yalimfungua zaidi kuona kwamba kwenye hili la rasilimali msimamo wake namna gani kwa maslahi mapana zaidi ya nchi au ya Watanzania, kwa mwelekeo kuzungumzia swala la wanyamapori kuwanufaisha wananchi katika namna ambayo ile hakutakuwa na uharibifu wa mazingira au kuwa na madhara makubwa katika ile rasilimali yenyewe ya wanyamapori, lakini pia wananchi wapate kunufaika na rasilimali hiyo. Kwa hiyo hata kwenye upande kwa mfano wa rasilimali madini ameweka msisitizo wake kwamba atazilinda na kuzienzi hizo rasilimali na kuhakikisha kwamba kila zitakapokuwa zinatumika ama kwa ushirikiano na wawekezaji, lakini Mtanzania kama Mtanzania ananufaika kwa namna kila iwezekanavyo. Kwa hiyo mwelekeo wa serikali unaendeleza yale yaliyotangulia, lakini pia katika kuweka uthabiti au imara katika maeneo fulani fulani. Mfano, amezungumzia swala la maslahi ya wafanyakazi. Ukiliangalia hilo eneo, pengine katika kipindi cha nyuma hicho cha miaka mitano halikuwa na mkazo wa hali ya juu sana. Sasa mwelekeo wa ilani ya uchaguzi wa chama chake ulikuwa ni kwamba katika kipindi hicho cha nyuma kulikuwa kuna hali ya duni sana ya umaskini, kulikuwa kuna vitu vya msingi sana ambavyo vilihitajika kufanya, lakini Rais ameweka bayana sasa kwamba ataongeza yale masai na atawatazama kwa jicho lingine, aghalabu kwa sababu sasa hivi nchi iko katika ule utaratibu. Kwa hiyo walau kuna nafasi au pumzi ya kujaribu kuangalia masuala kama kuna kuendeleza, lakini pia kuna ile hali ya unafuu ambayo wigo wa yale mambo ambayo atakuwa anatazama pia unaweza ukatanuka. Mwelekeo ni huo.
Kuna hili swala ambalo kwa namna moja ama nyingine katika utawala wake ambapo yeye pia amegusia kuimarisha uhusiano na nchi majirani, lakini kumekuwa kuna hali fulani kama ya sintofahamu wachambuzi ama wadadisi wa masuala wakisema kwamba kuna hali fulani hivi ya mvutano ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ameahidi kuhakikisha kwamba hili linafanyika. Je, kwa yale ambayo yamezungumza yanatoa ishara ambayo itafuta hizi tetesi?
Ni kweli kabisa, rais nadhani kwa ukimtazama alivyozungumzia jambo hili ana utayari lakini pia uhitaji wa dhati kabisa kwamba swala la mahusiano na nchi majirani linaimarika, na hiyo pia ni kwa kuzingatia nafasi yetu sisi katika eneo hili kwamba tunahitaji uhusiano mzuri ili kujiendeleza pia kiuchumi na kuwasaidia wenzetu kiuchumi. Tukiwa ni nchi ambayo iko kwenye ufukwe wa bahari ya Hindi na tunapakana na nchi ambazo hazijaweza kupata nafasi ya kukutana na ufukwe, kwa hiyo fursa nyingi za kibiashara. Tanzania ni nchi ambayo inakuwa kiviwanda, inahitaji pia kuuza bidhaa zinazozalishwa ndani ya taifa hili kwenda kwenye nchi jirani, lakini pia katika hilo pia kuna swala la bandari ya Dar es Salaam na bandari zingine zilizoko katika pwani ya Tanzania zinaweza kutoa huduma yao.
Rais Magufuli vile vile katika hotuba yake hii leo amegusia kwamba swala la demokrasia Tanzania imekuwa kama vile ikipata ukosolewaji na jumuiya ya kimataifa kwamba kuporomoka kwa demokrasia, haki za binadamu, lakini leo ameweka bayana kwamba ataendelea kuboresha na kukuza demokrasia, uhuru wa vyombo vya habari, lakini vile vile amesisitiza kwamba hakuna demokrasia isiyo na mipaka na hakuna demokrasia ya kuleta vurugu. Je, unadhani majibu yake au ahadi ambayo ameitoa ni kitu ambacho jumuiya labda ya kimataifa ama wakosoaji makundi mbalimbali ya haki za binadamu inaweza kaelewa?
Wao kuelewa au kutokuelewa pengine inategemea mitazamo yao, lakini nadhani kwenye swala la tafsiri ya demokrasia na viwango vya demokrasia dunia yote kwa ujumla haijawahi kuwa na hitimisho au kuwa na tafsiri iliyo moja kwamba ni nini mipaka au kiwango. Watu wanahitaji uhuru, watu wanahitaji demokrasia, lakini kimsingi kabisa kipimo cha demokrasia inaweza kikawepo na kisitoshe. Kila mtu ana level zake na tafsiri zake, lakini kikubwa nadhani ni vizuri sana kujifunza kutoka kwa nchi nyingine, kwa mfano katika bara za Afrika ambazo zimekutana na changamoto za vurugu na vita na ghasia. Ni muhimu sana kuzingatia hilo wakati unapokuwa unasimamia uhuru na mambo kama hayo. Kunapotokea masuala ya uchochezi, nadhani inatambulika vema kabisa kwamba Tanzania ni moja ya nchi ambazo zimekuwa na amani ya hali ya juu, lakini pia na umoja. Hakuna changamoto zinazotokana kwa mfano na migawanyiko na mifarakano ya kikabila, kidini na kadhalika. Kwa hiyo ni wajibu wa Rais Magufuli, na nadhani amejitahidi kusimamia wajibu huo kuhakikisha kwamba mambo ya namna hii ambayo yanaweza kuleta mgawanyiko au mifarakano katika taifa lake hayatokei. Kwa hiyo siwezi kuahidi kwa kiasi gani vizika na kiwango kitakachokuwepo, lakini mimi naamini kusudio na dhamira ya Rais Magufuli ni ya dhati kabisa kuhakikisha kwamba taifa hili linaendelea kubaki katika hali ya amani bila vurugu au fujo, ili tuweze kukuza uchumi wetu, tujitetee maendeleo na tustawi kama taifa.
Asante sana Dr. Hezron Makundi kwa kutueleza hayo yote, na hapa basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani na tutaelekea nchini Kenya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo kama nilivyokueleza tunaelekea nchini Kenya. Ukosefu wa wafanyakazi wa kutosha ndicho chanzo kikuu ambacho kimetajwa kuchelewesha kutolewa haki wakati wa kesi hasa za uhalifu mahakama nchini Kenya, kulingana na ofisi ya mwendesha mkuu wa mashtaka nchini humo. Kwenye ripoti iliyowasilishwa kwa rais mapema wiki hii ilisema kuwa mahakama zinahitajika na kuhitaji waendesha mashtaka wenye ujuzi wa juu ili kuhakikisha kuwa haki zinatendeka, vile vile kuwapa watu stahili zao za kisheria. Kwa undani leo hii mwandishi wa Sauti ya Amerika kutoka nchini Kenya, Jason Nyakundi, ameangazia ripoti hii na kutueleza kwa kina yale ambayo yameainishwa ndani ya ripoti hiyo.
Mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Kenya, Nurdin Haji, ambaye mara nyingi hufahamika kama DPP, anasema kuwa kwa sasa ofisi yake ina wafanyikazi 996, licha kwamba takriban wafanyikazi 2156 wanahitajika ili kuiwezesha ofisi hiyo kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Kwenye ripoti aliyoiwasilisha kwa Rais Uhuru Kenyatta siku ya Jumatatu ni kwamba hii ni kati ya changamoto kadhaa ambazo zimekuwa kikwazo kikuu cha kuwanyima Wakenya haki kwenye kesi mahakamani. Haji amesema kwa upande mwingine ofisi yake inakumbwa na uhaba wa waendesha mashtaka walio na ujuzi wa kuwezesha kushughulikia kesi zinazozidi kuwa ngumu, kwa mfano zile zinazohusu uhalifu unaovuka mipaka kutoka nchi moja hadi nyingine.
Pale popote kazini lazima kutakuwa na changamoto, na haswa kwetu sisi imekuwa ni mambo, unajua mambo ya ufisadi ndio changamoto kubwa zaidi nchini, sio kwetu sisi peke yetu lakini nchini, na hili jambo limetutatiza sana na tunajaribu kutafuta kila mbinu ya kuweza kukabiliana na lakini kama ofisi ya mkuu wa mshtaka hatuna waendesha mashtaka wa kutosha, na tumeomba serikali watuongezee na wamekubali watatuongezea ili tuweze kuwa na watu wa kutosha ili kuweza kuendeleza mashtaka ipasavyo. Pia hali ya fedha na bajeti huwa haitoshi, na hiyo nafikiria si kwetu sisi peke yetu, karibu kila wizara ina shida hiyo, lakini pia tumeomba na rais pia amekubali kutusaidia kutuongezea ili tuweze kuwa na uwezo kuandika watu zaidi kazi na pia kupata vifaa za kutosha ili kuweza kutekeleza wadhifa wetu. Kwa hivyo kuna changamoto ziko nyingi kwa hakika, na siwezi kusema zote. Pia tumeomba kwamba wanaochunguza pia wapewe uwezo na ustadi wa kuweza kufanya kazi, pia wapewe watu wenye ujuzi kama tuseme vile kuangalia hisabu kama account ama audit. Ni jambo ambalo hilo lazima sisi upande wa mashtaka na upande wa uchunguzi tuongeze watu ambao wana ujuzi hiyo ili waweze kutusaidia kuchunguza na kuweza kuleta kesi ambazo zina nguvu. Tunao watu lakini watu hao ni wachache, lazima waongezwe. Kwa hakika inachukua muda kuweza kumaliza ama kuleta kesi ambayo ina nguvu, maanake huwa mara nyingine utaangalia na utaona kwamba kuna upungufu fulani na lazima uende ukatafute mtu mwenye ujuzi huo ili aweze kuangalia na aweze kutusaidia. Hilo liko na tumeomba na tumesema na tumepewa watu, lakini watu hao hawatoshi, itabidi tuongeze zaidi. Ukiangalia kama upande wa tuseme kompyuta ama upande wa hizi cyber, tuna watu wachache wenye ujuzi huo na tunajaribu kuongeza ili tuweze kuangalia, maanake siku hizi utaona kwamba wahalifu sana wanatumia hizi teknolojia mpya na mitandao, na huwa si rahisi kuweza kufanya ile investigation na kuweza kufuatilia nyayo zao katika hiyo mtandao. Kwa hivyo inabidi uwe na watu wenye ujuzi wa hali ya juu sana kutusaidia. Kwa hivyo tunatafuta hiyo na tumepewa azma ya kwamba tutaweza kuandika kazi na kuwaleta wawe miongoni wetu.
Haji amesema kwamba nyingi ya kesi zinazowasilishwa mahakamani kwa sasa zinahitaji ushahidi ulio mkubwa. Pia amesema kwamba kesi hizi hazihitaji tu ujuzi wa hali ya juu, bali pia mchango kutoka kwa sekta zingine kando na idara ya sheria ili kuendeshwa kwa njia inayohitajika hadi pale haki inapopatikana. Lakini wakili wa miaka mingi nchini Kenya, Bobby Mkangi, anasema kuwa matatizo mara nyingi huanzia idara ya polisi.
Ni changamoto ambayo imekuwepo kwa muda na sijui ni kwa nini, manake hili ni jambo ambalo hata ukiangalia katika katiba ili Wakenya walipendekeza mambo tofauti. Ukiangalia hii idara ya upelelezi imefanywa ni taasisi huru. Ukiangalia upande wa polisi utakuta kwamba hata kumebuniwa baraza la kusimamia masuala ya ulinzi na polisi haswa, ndipo hata mkuu wa polisi inspector mkuu ilibadilishwa kutoka yule alikuwa anaitwa commissioner wa polisi. Kwa hivyo nadhani pakubwa ni kwa serikali kuona kwamba inawekeza zaidi kwa haya mambo ya kama ni idadi, lakini nadhani la msingi pia ni ujuzi, kwamba yale mafunzo ama masomo ambayo polisi wanapokea ni ya kisasa, vifaa ambavyo wanatumia ni vya kisasa. Manake pengine ikiwa ni upande wa gharama, yani kwamba kuajiri maafisa wa polisi zaidi itakuwa ni vigumu, pengine basi polisi serikali ingeweza kuwekeza kwa upande wa ala ama vifaa vya kisasa, vifaa vya kidijitali, vifaa vinaambatana na sayansi, kwa mfano DNA na maabara ya kufanyia uchunguzi, mambo kama haya, kutumia sayansi kama DNA. Pengine hapo ingeweza kuziba pengo ambalo lipo katika swala la idadi ya polisi. Na mikakati mingine kama vile community policing ambayo imekuwepo na inaweza kusaidia polisi katika upelelezi, katika kuweza kupokea taarifa kutoka kwa wananchi. Lakini ukiangalia utakuta kwamba bado kuna dosari, wananchi waamini polisi, manake kumekuwa na visa kwamba pengine watu wanaenda wanatoa taarifa ama wanatoa ripoti na mwishowe wanakumbwa na mashaka. Kwa hivyo wanabaki kusalia kimya na hawatoi taarifa ama ripoti kwa polisi. Na naongelea sana kuhusu polisi manake kama nilivyosema hapo awali, chanzo cha kesi ama file ambayo inafikishwa kwake DPP inatokana na polisi. Manake DPP mwenyewe yeye haelekei katika tukio ama mahali pa tukio kufanya upelelezi. Ni polisi ambao wanachunguza alafu wanawasilisha file kwake DPP. Lakini pengine nikiingilia kwa DPP utakuta kwamba kama alivyosema, kama idadi ya prosecutors ama viongozi wa mashtaka haitoshi, kwa sababu alisema kama 959 ama zaidi tu ya 900 na anahitaji maafisa zaidi ya 2000. Kwa hivyo unaona kwamba amekosa pengine nusu ya, anatumia nusu ya wale maafisa ambao wangewezesha kazi kutimizwa kwa kile kiwango ambacho kinahitajika. Kwa hivyo kwamba wanapokea kesi ambazo upelelezi wake ama uchunguzi wake sio mzuri sana, alafu wakija katika mahakama unakuta kwamba maprosecutor ni haba pia, na kama ripoti ilivyotaja pia unakuta kwamba maprosecutor wengi hasa katika mahakama ambazo ziko pembeni mwa jiji ama majiji makuu, utakuta kwamba ni maafisa wa polisi na hawajapokea ama hawajapata mafunzo ya kisheria na mambo kama hayo. Kwa hivyo utakuta kwamba kesi nyingi pengine hazitafaulu, manake wale ambao wameshtakiwa pengine hawa watakuja na mawakili ambao wana mafunzo na maarifa, lakini prosecutor ambaye ni afisa wa polisi hana mafunzo ama weledi wa kiasi hicho. Kwa hivyo unakuta kwamba kesi zinaangushwa kwa mambo kama haya.
Ripoti pia ilisema kwamba idara hiyo muhimu ya serikali sana sana wafanyikazi uhama kutokana na mishahara duni na mazingira ya kazi yasiyo mazuri, hali ambayo huchangia ofisi yake kuwa mbioni kuwatafuta wafanyikazi, suala ambalo pia huchukua muda mwingi na kugharimu fedha nyingi. Ikasema kwamba kuna hitaji la kuangalia upya na kutekelezwa kwa sera ambayo itahakikishia mazingira bora wafanyikazi inayohusika na mishahara wafanyikazi nchini Kenya. Hata hivyo, mwathiri wa chuo kikuu cha Nairobi na mchambuzi wa masuala ya siasa Profesa Ezron Mogambi anasema kwamba licha changamoto zilizopo, ofisi hii ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma imepiga hatua kubwa.
Nafikiri kwamba idara ya inayoongoza mashtaka katika mahakama za Kenya inajizatiti kiasi cha uwezo wake.
Asante sana Jason Nyekundi kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.